วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับสับสนในแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแบบบรรทัดครึ่งนะครับคราวนี้เป็น EP ที่665แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆอยากจะขอพักเรื่องหนังสือนิดหนึ่งครับจริงๆมีหนังสือที่อยากจะเล่าให้ฟังอีกหลายเล่มทีเดียวนะเพิ่งไปร้านหนังสือมาแล้วก็เห็นหนังสือหลายๆเล่มที่ออกมาช่วงนี้นี่ดีทีเดียวหลายๆเล่มนะเล่มต่อไปที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยจะเป็นจดหมายนะครับจะเป็นจดหมายของเจฟเบโซสนะครับเจฟเบโซสเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของ Amazon.com ที่ตอนนี้รวยที่สุดเนี่ยเขาไม่เคยเขียนหนังสือออกมาเป็นเล่มๆเลยนะฮะแต่จะมีคนเยอะคนเขียนเกี่ยวกับเขาเยอะมากนะครับรอบตัวนะฮะหาเงินกันไปเรียบร้อยนะฮะแต่เจฟเบโซสเนี่ยจะเขียนสิ่งหนึ่งตลอดเวลาคือจดหมายถึงผู้ถือหุ้นนะครับมีหนังสือเล่มหนึ่งออกมาชื่อว่า Invent and Wonder นะครับก็จะรวบรวมงานเขียนของเจฟเบโซสต่างกรรมต่างวาระหรือว่า speech ต่างๆนะครับแล้วก็มีเขียนอินโทรข้างหน้าด้วยวอลเตอร์ไอแซคสันนะฮะวอลเตอร์ไอแซคสันเนี่ยเป็นคนที่เขียนหนังสือสตีฟจ็อบส์นะฮะหนังสือเลโอนาร์โดดาวินชีนะฮะหนังสือชีวประวัติที่ผมคิดว่าเป็นคนนึงในโลกแหละที่เขียนได้ดีที่สุดเลยนะครับก็หนังสือเล่มนี้ออกมาแล้วผมเปิดนี่แต่ผมชอบมากเลยเพราะว่าการที่เราเห็นคนคนนึงเขียนอะไรออกมาเนี่ยมันคือการ reflect thoughts หรือความคิดของเขาจริงๆนะครับไม่ได้เกิดจากการ interpret จากบุคคลที่3ซึ่งผมชอบมากนะ first hand experience แบบนี้นะครับหลายๆท่านจะพอทราบว่าผมชอบหนังสือแบบนี้นะครับแต่วันนี้จะยังไม่ได้เล่าอันนี้เนาะอันนี้น้ำจิ้มไว้ก่อนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังวันนี้จริงๆอยากจะเล่าถึง design thinking ครับ เพราะว่าช่วงนี้มีคนมาถามเยอะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเนาะช่วงนี้มีคนเข้ามาคุยเยอะนะครับเรื่องของการทำงานด้าน innovation นะครับมีพี่ๆในองค์กรเยอะนะครับแล้วก็จริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะฮะว่าการทุกวันนี้เนี่ยถ้าผมพูดเรื่อง design thinking สักประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่กลับมาจากอเมริกานะครับมาสอนเนี่ยโอ้โหสอนยากมากเลยนะครับสอนยากมากเพราะว่าคนไม่รู้จักว่า design thinking คืออะไรนะครับคนจะคิดว่าเหมือนงานศิลปะหรือเปล่านะฮะสอนวาดรูปหรือเปล่าออกแบบอะไรเงี้ยนะครับก็สอนยากแบบหนึ่งนะครับทุกวันนี้ก็สอนยากอีกแบบหนึ่งครับเพราะว่าเวลามีคนมาถามเนี่ยทุกคนส่วนใหญ่นะครับก็จะได้มีโอกาสไปเรียนมาบ้างแล้วนะครับแล้วผมก็ต้องพบว่ามันมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ design thinking ในเมืองไทยเยอะมากนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการเอาไป implement ในองค์กรขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเนี่ยนะครับแล้วก็เอาเข้าไปเป็นเหมือนกระบวนการอะไรที่มันเหมือนซิกซิกมาอะไรเงี้ยเหมือนอะไรที่มันแบบ rigid 1 2 3 4 5นะครับซึ่งก็ผมคนนึงเป็น advocate นะครับของ design thinking ผมเชื่อเรื่องนี้นะครับและผมก็ไม่เชื่อในการ implement แบบผิดนะครับที่แบบในเรื่อง process กระบวนการนะผมเชื่อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับผมใช้คำนี้design thinking คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนที่จะเอากระบวนการไปให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงนะครับเจอเยอะมากเลยคือหัวหน้าที่มาเรียน design thinking นิดเดียวเข้าใจมันนิดเดียวนะครับเอาไปเล่าต่อได้นะถ้าพูดให้แรงหน่อยเอาไปโม้ได้เอาไปโม้กับลูกน้องนี่แหละไม่รู้จะโม้กับใครโม้กับลูกน้องนี่แหละว่าฉันไปเรียนมาแล้วก็โยนตู้มให้ลูกน้องเอาไปใช้เลยซึ่งลูกน้องก็จะงงว่าอะไรวะนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งในองค์กรก็คือ design thinking ไม่เวิร์คนะผมว่ามันไม่เวิร์คก็เพราะว่าเราไม่ได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้มันอย่างถูกต้องนะครับdesign thinking ผมอยากจะเล่าให้ฟังนี่ครับว่ามันเป็นถ้าผมไม่เคยเล่าให้ฟังนี่จริงๆแล้วอาจจะเขาเรียกว่าไงดีผมเชื่อว่าผมต้องเคยเล่าพอยนี้ให้ฟังแน่ๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณตอนที่ผมเรียนอยู่ที่อเมริกานะครับที่ Stanford Design School เนี่ยปี2012เนี่ยเรียนเรื่อง design leadership นะคือการเรียนเพื่อเอาไปสอนนะครับผมต้องบอกเลยว่าอย่างแรกของ Design School เนี่ยคือเขาเรียนเพื่อเสริมทักษะนะครับ Design School เนี่ยถ้าเดินเข้าไปคุณจะเห็นว่ามันเหมือนโรงเรียนอนุบาลนะฮะคือคนจะวิ่งไปวิ่งมากันทำอะไรเหมือนเด็กๆนะครับและนั้นคือที่ฝึกครับที่ฝึกคือเขาเรียกว่า Creative Space นะครับ Creative Space เนี่ยต้องการ Safety นะครับต้องการความปลอดภัยให้กับคนนะครับเพราะว่าเวลาคนจะขี้สงสัยมากๆเนี่ยนะถ้าคุณเป็นคนขี้สงสัยมากๆเนี่ยหลายๆครั้งคุณอยู่ในองค์กรไม่ได้นะหัวหน้าเกลียดคุณนะเพราะคนขี้สงสัยจะชอบพูดว่าทำไมฮะการฝึกเป็นคนที่สงสัยเนี่ยสำคัญมากนะครับในการใน design thinking คนชอบพูดกันคำนี้ครับ empathy พยายามเข้าใจคนอื่นนะครับคนที่ไม่ขี้สงสัยเนี่ยจะไม่พยายามเข้าใจคนอื่นครับคนที่ไม่ขี้สงสัยเนี่ยเวลาคนตอบกลับมาก็จะอ๋อเข้าใจแล้วนะครับซึ่งสิ่งนี้ผิดนะครับจริงๆภาษา design thinking จะมีคำหนึ่งถ้าใครศึกษาลึกๆเขาจะมีคำว่า beginner's mindset นะครับคือให้ทำตัวเป็นเด็กนะครับคือรู้แล้วก็ยังถามก็ได้นะครับคือสงสัยว่าวิธีที่เขาคิดมันเป็นยังไงนะครับสิ่งนี้ไม่ง่ายนะ ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเวลาคุณขี้สงสัยเนี่ยคุณอยู่บ้านขี้สงสัยอาจจะได้เนาะถ้าคุณเป็นคนอย่างนั้นแต่บางทีหลายๆที่เนี่ยไปนั่งห้องประชุมขี้สงสัยเนี่ยมันเหมือนเป็นคนโง่ฮะแล้วก็โดนมองด้วยสายตานู่นนี่นั่นนะบางทีหัวหน้านี่แหละเป็นคนถามอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยคุณเรียนดีไซน์ทิงกิ้งมาแต่คุณใช้คำพูดว่าถามอะไรเยอะแยะนะคุณไม่พูดอย่างนี้แต่ว่าข้างในใจคุณรู้สึกอย่างนี้เนี่ยคุณก็เฟลละนะครับเพราะว่าคุณไม่ embrace curiosity อย่างที่ควรจะเป็นอันนี้คืออย่างแรกครับ empathy เนี่ยคือการที่เรา embrace curiosity คือเราชอบคนอยากรู้อยากเห็นนะครับพูดง่ายนะแต่ทำยากนะคนอยากรู้อยากเห็นเนี่ยจริงๆเป็นคนน่ารำคาญนะใช้คำนี้แล้วกันคุณก็ต้องดูว่าเอ๊ะเรามีคนแบบนั้นหรือเปล่านะครับ empathy เนี่ยสำคัญพูดกันเยอะนะครับแต่ว่าทำกันได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อีกอันนึงก็คือเรื่องของideation นะครับ ideation เนี่ยจะพูดกันเรื่องการคิดนอกกรอบค่อนข้างเยอะนะครับอ้าวคิดนอกกรอบสิอะไรเงี้ยมันไม่ง่ายนะฮะคิดนอกกรอบการคิดนอกกรอบเนี่ยถ้ามันนอกกรอบจริงๆเนี่ยเวลาคุณพูดอะไรออกมาสักอย่างที่มันนอกกรอบมันจะดูโง่มากเลยนะถ้ามันดูโง่จริงๆเนี่ยใครจะกล้าครับในองค์กรถูกไหมผมอยู่บ้านนะผมโอเคคุยกับลูกอะผมโอเคแต่ว่าผมอยู่ต่อหน้าหัวหน้าเหมือนเดิมอะฮะบอกลูกน้องคิดนอกกรอบแต่พอลูกน้องพูดอะไรออกมาที่มันนอกกรอบจริงๆดูไร้สาระจริงๆอ้าวโดนด่าโดนสายตามองโดนเจอห้องเงียบๆไม่เจอการ encourage เลยอันนี้หัวหน้าผิดนะฮะหัวหน้าทำไม่เป็นคุณไม่ใช่ creative leader นะคือคุณปล่อยให้คนคนนึงเขาพูดออกมาแล้วมันค้างเติ่งแล้วคนทั้งห้องทั้งเงียบอะคือคุณไม่ดูแลไอเดียนั้นเลยเหมือนต้นไม้ปล่อยให้มันตายอย่างเงี้ยคุณก็เป็น creative leader ไม่ได้นะครับไปเรียนมาแต่เอามาใช้ไม่เป็นอย่างแย่มากเลยนะครับแล้วก็ backfire ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้แบบเนี่ยบางทีหัวหน้าอย่างแรกเลยไปเรียน ideation มากลับมาอย่างแรกซื้อ post-it note อันนี้คือ fail 100% นะฮะเอามาแต่เปลือกนะฮะแก่นไม่เอามาด้วยเรื่องพวกนี้เนี่ยจริงๆมีความสำคัญมากนะครับการคิดนอกกรอบมันฝึกได้เนาะมันฝึกได้แต่เล่าให้ฟังก่อนว่ามันคงไม่ใช่เป็นการบังคับให้คนคิดนอกกรอบหรือว่าการเอา post-it note มาแปะนะครับ ideation นี่คือความกล้าในการพูดในสิ่งที่เราแม้แต่ตัวเราเองอาจจะยังไม่เชื่อเลยแต่พูดออกไปเพื่อให้คนอื่นเขาต่อยอดและมันเป็นการสร้าง culture ครับมันเลยมีแค่คนคนเดียวยืนอยู่ตรงนั้นไม่ได้นะครับมันต้องมีทุกๆคนที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เหมือนกันหมดซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่หัวหน้าแล้วแหละว่าจะทำยังไงนะครับให้คนที่พูดจาแล้วดูไร้สาระบ้างเนี่ยเขายืนมีที่ยืนนะครับอันสุดท้ายเรื่อง prototype ก็จริงๆแล้วอันนี้ขอไม่แตะเยอะแล้วกันนะครับ fail fast fail cheap อะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องลงมือทำนะครับการลงมือทำแล้ว fail เนี่ยให้ข้อคิดหนึ่งอย่างเลยนะครับคือการลงมือทำต้องใช้บัดเจ็ตนะครับถ้าคุณไม่มีบัดเจ็ตมาให้ทดลองเลยนะฮะเอ้ยทำเลยเต็มที่เลยแต่เวลาจะขอบัดเจ็ต friction เยอะมากนะครับใช้กระบวนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงกระบวนการขอบัดเจ็ตเล็กๆในองค์กรคุณ fail as a leader นะครับถ้าคุณไม่ไปไฟเรื่องนี้ให้ลูกน้องเรื่องนี้ผมบอกได้เลยว่า fail กันมาเยอะนะในองค์กรดีทุกอย่างเลยนะฮะไอเดียดีฮะจะทำทีนึงโอ้โหไม่ได้ทำสักทีนะก็ลูกน้องก็เซ็งนะครับเพราะนั้นคุณเป็นหัวหน้าคุณต้องไปเปลี่ยน process เรื่อง budgeting process ให้เรียบร้อยนะครับก่อนจะมาทำเรื่องพวกนี้ก็เล่าแบบนี้ให้ฟังครับแล้วก็ใครที่สนใจฟังในรายละเอียดก็จริงๆก็ไปฟังในคลาสของแปมทัดครึ่งได้นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะฮะก็10คลาสที่ดีที่สุดนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับแค่ถึงแค่ 2-3 วันนี้เท่านั้นนะครับจะหมดเขตสมัครแล้วนะฮะก็ไปดูกันได้ในรายละเอียดใน Facebook pageของแปดบรรทัดครึ่งนะฮะแล้วก็ใน Line OA ที่ส่งให้ในแปดบรรทัดครึ่งครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแปดบรรทัดครึ่งพอดแคสต์ครับวันนี้ Merry Christmas ทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ